halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin bisha juun waa 17 sanadka 2019 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa Hare Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Afrikada barina saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gabar dhallinyaro ah oo ku dhalatay qurbaha oo ku howlan barnaamij ay ku caawinayso caruurta agoonta ee ku sugan magaalada Muqdisho.
barnaamijkan ee xabso ee bilowday runtii dhiirgelin u noqonaysaa lacagta lagu aruuriyey barnaamijkan inay runtii agoonta ee Soomaaliya jooga lagu taakuleeyo ama lagu caawino runtii wax waxa waaye oo qof yara oo da'daas jirto ee kasoo fikirtay waa wax runtii lagu farxo. waxaan u maleynayaa isbeddel weyn runtii inay nolosha dambe ay ku abuureysa dhallinyarada magaalada Toronto degan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan golaha sanadka ee Maraykanka oo la filayo inay hor joogsadaan in Maraykanka uu hubka iibiyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xarun waxbarasho oo laga hirgeliyey magaalada Laas Caanood, ciyaarihi iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Maraykanka ayaa sheegay inay suurto gelin doonaan xurriyad inay ku maraan maraakiibta iskaga gooshta gacanka Hormuz iyagoo u maraya wadahadallo siyaasadeed ama faragelin military hadba tii laga maarmi waayo. Maraykanku waxay mar kale ku celiyeen inaan shaki ku jirin in Iiraan ay geysatay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday markab kuwa saliidda qaada oo marayay marinbiyoodkaasi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay telefishinka Fox News in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa ay ka dambeeyeen oo ay geysteen Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan si oo weerarkaasi oo ka dhanahaa maraakiibta ganacsigu inaanay si xor ah u marin gudaha dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maraykanku aanay doonaynin dagaal ay la galaan xukuumadda Tehran balse ay xaqiijin doonaan isku socodka maraakiibta, gaar ahaana in ay bar kontrool ku sameyn doonaan halka ay iska galaan gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan.
wiil dhallinyaro oo u dhashay dalka Sacuudiga oo la saadaalinayo in lagu fuliyo xukun dil ah iyadoo loo haystay inuu ka qayb galay kacdoon ay shiicadu abaabushay oo ka dhacay waddankaasi isagoo ilmo yar ah ayaa la sheegay in aan la dili doonin. murtaja Qureeris oo xilligaasi ahaa 13 jir markii la xirayay sanadkii 2014 ayaa xabsiga lagu sii hoyn doonaa. maxkamad ku taalla Sacuudiga ayaa shalay oo xad ahayd waxa ay ku xukuntay Qureeris in 12 sano oo xabsi ah oo ay ku jirto muddadii uu xabsiga horey ugu sii jiray iyo 4 sano oo dusha lagala socon doono lagu xukumo, taasoo ka dhigan in la sii dayn doono sanadka 2022. saraakiisha Sacuudiga waxay sheegeen in Qureeris uu sameeyey una isticmaalay walxo la isku dardaray oo weerarkaasi loo isticmaalay ka dhanka ahaa booliiska iyo goob markaasi dawada lagu iibiyo oo uu hub u isticmaalay kadib markii sida ay sheegeen ay kooxa argagixiso ah soo tababareen. Sacuudiga ayaa maalmihii dhowaa waxay kooxaha xuquuqda aadanaha aad ugu eedeynayeen xadgudubyada ay geysanayaan ee ka dhanka ah bini aadanimada kadib markii ay dileen wariyihii Jamaal Qashoqji sanadkii hore iyo sidoo kale xarigii ay u geysteen gabar uu dhaqdhaqaaqda xuquuqda dumarka.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay toddobaadkan dhammaadkiisa ayaa la filaya in aqalka sanadka Maraykanku ay isku geeyeen dadaal ay ku hor istaagayaan $8 bilyan oo dollar oo hub lagaga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. qaar badan oo ka mid a xubnaha golaha sanadka ayaa ka cadhaysan diiwaanka xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Riyaad dagaalka Yemen iyo dilkii sanadkii hore loo geystay wariye Jamaal Khashoqji. wariyaha V O A Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in maamulka madaxweyne Trump ay raadinayaan waddo ay ku baalmaraan duljoogteynta sanadka ee iibka hubkaasi iyaga oo isku dayaya in ay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo lagaga hortegayo khatarta ka imanaysa Iiraan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa. ولا علاقة قبل السعودية أي جار مال سر أقل كسنة كأدل كان مريكنكا سنة لينسي غراهام وكم إذا مدنياش الجمهورية وكان لا يهوب كان لقي من السعودية أي واحد.
The current relationship with Saudi Arabia is not working for America. I'm never going to let this go.
حرير كهاد الجراء السعودية ما أهان مد أشقينا يا مريكنكا مرنا ما أقولان دهنو إن أرنتني أي جدبتو أقل كسنة كا. أنت إسبدل أو كرد عيو سعود عربية. سيدوك لسنتر كلغو مقعا وو كريس مارفي أو كميدا حزب قد مقرادقة وو اسمع رنتان كهد ليا أيا وحا أجري.
What kind of ally kidnaps a resident of your country who is seeking our protection, brings him into a consulate, chops him up and makes him...
محاي تهي صاحب نلا أولغا وو أفضل بتقف ودن كهن الدكا. كاسو أنجا مجن قليل نوصل دونتي إن لقي سوق مسؤولية كدي من جركي سلا جرجرة وأن ديب دم بنا الله أرك نب أهانتا صاحبتي نمد السعودية بنان كأي أرنتن كنتي بلوي كدي مركي أي أقل كسنة كأي سد رقيا وأن صحيا قرار ليجيا إن السوق بجبيه تعجرد مريكن كأي دجال كأي سعودي جهر كأيان أي يمن كاسو نقضي كيو ووق سعرها بدنا دل كاسي أي أبي الصامرة سدوا كلنا وحلا في الأيام إن أقل كسنة كأي حد نوع عضين كران إن يهور استعجان هوب كان إيه قلب ككلام اللي تري أمريكان كوكي من يسعود جاي إمارات كعربتها مملكة ترامب أي سكود جاي إن السمايان وضي قد دقدقة أي هوب كان كو جارسيان سعود جاي إمارات ك يقاقيل وقد جاي إن أي جرتو حالة دقدقة تاسو كعريسين يسمون ياش الله بذلنا جبريل علي أو محمد أو حكت لقى جامعة أوهاي ستيت أيام ويدية هلك أو قدام بين كرا قرشها للدونة إن سعودي جه بلاقة جضا يأود ومدحينه ويا لان كرا إن أوبال مرو أقل ك سنة ك.
والله الله تعالى مدحينه هو استعمال يا كالدلولو وكهل الشرع كصاب سندو فين تهبك وحتى كورل ميل مريء كاسو أرنا يحدي حالة دكتور هجرتو حكومة دوحي أود ولا ضحي إن يهوب يدسو أو dadka jaalka la ahna dawladaha dawladda Mareykanka ay saaxiibka yihiin si ay u difaacaan waa uu yiri kara hubka marka madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa in dawladda Iran ay dhibaato weyn ka wado bariga dhexe sida awgeed wadamada jaalka la ah Mareykanka sida Saudiga iyo Imaaraadka ay u baahan yihiin hubkan si ay u difaacaan hubkan waa hub gantaalaha la hago iyo dayuurado iyo wax la mid ah oo ilaa 8 bilyan oo dollar ku kacaya marka sanadku oo labada xisbiga ka kooban ayaa waxay ku doodeen in loo baahan yahay ansixinta sanadka si hub inta la eego iyo waxa socda marka codayn in loo qaado arinta waxa la filayaa codka ugu horeeya in ay sanadku diidi doonaan oo koobii kontanbi u baahan yihiin ay heli doonaan taa markay dhacdo waxa la filayaa madaxweynuhu inuu veto codkiisa isticmaalo awoodiisa si uu ku diido asaguna codkii sanadka haddii sida ay dhacdo waxa lagu soo celinayaa sanadka waxa loo baahanayaa in markana ay cod geliyaan codkaas labaad ayaa waxa loo baahan yahay in saddex meelood laba meelood sanadka ay u codeeyaan oo ay madaxweynaha fiitadiisu buriyaan taasna waxa la leeyahay wax suuragal ma aha iminka
senator robert manandes oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa uu yiri
I'm glad to know I'm not the only one in this body disturbed by the president's willingness to bypass congress
waan ku faraxsanahay inaan ogahay in aanan kali ku ahayn hadda golahan dadka ay dhibtay in madaxweynuhu doonayo inuu hareer maro golahan isla markaana uu hubkan iibiyo isagoo aan qiimeyn ku sameeyneen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xiisada galiyay xiriirka aanu la leenahay Saudiya inkastoo tirab badan oo sanadka kamid la aaminsan yahay in ay yihiin kuwa diidan qorshahan haddana waxa shaki laga qabaa in saddex meelood oo laba tirada ugu badan ay bedeli karaan codka diidmada qayaxan hadii madaxweynuhu uu isticmaalo codka veto-ga Jibriil Cali oo Maxamed ayaa markaa la weydiiyay hadii sanadku ay ku guuleysan karaan inay gabi ahaanba joojiyaan in hubkan laga iibiyo Saudiga iyo awooda ay arintaasii u leeyihiin
haddii laga iibin waayo oo hubkaas dabcan horta madaxweynuhu aad iyo aad buu isugu dayayaa inuu ka iibiyo wayna adag tahay sidaan u iri in laga iibin waayo laakiin haddii laga iibin waayo waxa uu ku doodayaa madaxweynuhu in dhibaato ay soo wajahayso laakiin dadka diidan hubkaas iibintiisa waxay ku doodayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay runtii u isticmaaleen hubkii hore laga iibiyey iyo taageerada ay Mareykanku siiyeen inay burburiyaan wadanka Yemen inay xuquuqul insaanka ku xadgudbeen oo gaar ahaan Saudiga oo dilay oo haddana la waayay meel oo jaani karabteen haddii looga baxo Saudiga halkan la iidinayo waxa suuragal ah in Saudigu meelo kale aado wadamo kale wax ka doonto sida Shiinaha iyo Ruushka iyo wadamo ay ku tahay tartan la yihiin dalka Mareykanka taasina ku doodayaan madaxweynaha iyo dadka la shaqeeya
toddobaadkii hore waxa uu sanadku diiday inuu eego oo uu hakiyo in hub laga iibiyo dalalka Bahrain iyo Qatar dood uu aqalka sanadkii yeeshana waxa ka muuqanaysay in iibka hubka ee bariga dhexe wali ay tahay mid taageero wanaagsan ka haysta xubnaha xisbiga jamhuuriga gaar ahaan xilligan ay xasaradu ka taagan yihiin bariga dhexe senator Tom Carton oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri
As Iran's economy staggers under the weight of new American sanctions, the Ayatollahs are lashing out.
Iyadoo dhaqaalaha Iran uu liicayo kadib cunaqabateyntii cusbayd ee Mareykanku ay saareen Ayatollah, waxa uu caro kula dul dhacay dunida. Waa muhiim in aynu taageerno saaxiibadeena gacanka carbeed xilligan adag ee qatarta ah si ay u awoodaan inay dalalkooda ka difaacaan gardarrada Iran. Qaar ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga ayaa ku doodaya in haddii hubkan la joojiyo in laga iibiyo saaxiibada Mareykanka ee bariga dhexe ay keenayso in wadiiqo kale ay u furanto taasoo ay hubka ka soo iibsadaan quwadaha Mareykanku ay sahayaan.
Falastiin Axmed Imaan ayaana warbixintaasi isugu keensoo dooday halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaar ka mid ah caruurta Soomaalida ee ku dhashay qurbaha ayaa marka la geeyo Soomaaliya ka warhela xaaladda ay ku nool yihiin caruurta ku nool Soomaaliya ee aan haysan cid daryeesha Xabsa Cabdirsaaq oo ku dhalatay magaalada Toronto ayaa dhawaan waalidkeed waxa ay geeyeen magaalada Muqdisho waxaana u kurgashay xaaladda nololeed ee caruurta agoonta ah markii ay Kanada ku soo noqotay ayay bilowday dadaal ay lacag ugu ururinayso caruurta ay soo aragtay ee agoonta ah isla markaana aan haysan cid noloshooda ka faalaqa wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray goob lagu qabtay munaasabad qaaraan loogu ururinayo daryeelka agoonta
Xabsa Cabdirisaaq waa 19 sano jir ku dhalatay magaalada Toronto waxay dhawaan booqatay magaalada Muqdisho oo ay ku soo aragtay caruur agoona oo tabaaleysan waxay go'aansatay inay lacag ururin u sameeyso caruurtaasi Xabsa ayaa iga warantay markii ugu horeysay ee ay go'aansatay inay caawiso arruurta agoonta ah ee ku nool gudaha dalka
waxa agoonta waxay ugu dhaliye waa waxa igu bilaabatay markaa xamar aade 2011kii igu horeysa anoo 12 sano jiro markaas ay igu horeysa in ma agoon oo baahan oo diban inaan arko anigu wiilkay waxa soo kale tima arkayno Kanada ku dhalade waxa arkay ilmaha agoonta inay wax u baahan yihiin caawinaad oo maadaama ani haysto mustaqbal fiican iyo family fiican inaan wax u soo bixiro intaas la ubaahin dad caawiyo oo ka fikiro dadka badnaa ma ka fikiraan maybe in dollar iska diiban laakin hadda lacagta la ururinayo eege benefit garineysa eegana way ubaahin qof u taageero oo eegana soo xusus
deeqa noor waxay ka mid ahay dadkii ka qayb galay munaasabada lacag ururinta waxay rumaysan tahay in Xafsa ay dhiirigelin u tahay dhalinyaro badan oo ku dhashay qurbaha si ay u xasuustaan dhibaatooyinka ka jira dalka
runtii Xabsa inay ma aragtay lacagta lagu aruuriyay barnaamijkan inay runtii agoonta ay Soomaali joogo lagu taakuleeyo ama lagu caawino runtii waxa waaye oo qof yara oo dadadaas jirto ay ka soo fikirtay waa wax runtii lagu farxo waxa u maleeynaa isbeddel weyn runtii inay nolosha dambe ay ku abuureysa dhalinyarada magaalada Toronto degan marka maasha Allah barnaamijkan ay Xabsa ay bilaawday runtii dhiirigelinna u noqonaysa dhalinyarada ay ku dhashay wadankan Kanada
hooyooyinka gacanta ka geysanaya lacagta ay Xafsa ururinayso waxaa ka mid ah Madiina Axmed Maxamuud oo muhiimad weyn ku tilmaantay ka warqabka agoonta
Xafsa waa gabar yar oo da'yar barnaamijkan waxa afka qalaad lagu dhihi karaa waa barnaamij humanitarian ah xataa maxaa yeelay Xafsa waxay rabtaa inay lacag u aruuriso agoomanka Soomaaliyeed waa xaflad hooyooyinkeena iyo gabdhaheena oo dhan aan deeqdaas uga qayb galayno oo Xabsa barnaamijkeeda aan ku xoojinayno insha Allahu ta'ala Xabsana ajir ha ka siiyo iyo hooyadaad iyo dhamaantaynaba
Xabsa ayaa si ay ugu soo ragasho lacagtan ay ku taageerayso caruurta agoonta ee ku nool gudaha Soomaaliya waxay isu keentay hooyooyinka iyo gabdhahooda taasoo ay ku sheegtay inay fursad u tahay in hooyooyinku ay is arkaan isla markaana isbartaan gabdhahooda
barnaamijkan waxaa ugu talagalay inaan hooyooyinka soomaaliyeed iyo gabdhahooda iskuwada keeno oo maalin farxada isla qaataan oo adduunaan iyo waddankana deganahay. Hadda dadka mashquul waa ms arkaan shaqale leeyahay, dadkan markay isku imaadaan waa mar aroos ah iyo mar markay wax dhacaan ama qof dhaawacmo ama wax qof jirado, waxaasna wax fiicana ma ahan. Hooyooyinka eega dhexdoodaba way u baahan yihiin iskuwada imaadaan, isla shakaystaan, is arkaan iyadoo farxad ah oo laiskuwada imaado hooyoonka iyo gabdha hooda oo islawada joogo la casheeyo, waxay rabaan suubiyaan, way xasuusanayaan maalin inay fiican tahay inay laiska yimaadiin.
Madiine Axmed ayaa deeq ururinta ka tirisay tix la xiriirta xiriirka ka dhexeeya hooyooyinka iyo gabdhaha.
Hooyo gabadhaada saaxiib ka dhigo iyo gaarmid kuu noqota, waa garab kuu taagano guulle hiba kaaga dhigay, xilqaad kula garata xaaladaha guriga, baslaha kula gaasha guulo kula dhalisa.
Xabse ayaa ii sheegtay inay qorsheyneyso inay ballaariso barnaamijka ay ku taageerayso caruurta agoonta ah, isla markaana ay u bandhigi doonto saaxiibadeed iyo dhallinyarada kale ee Soomaalida ah ee ku dhashay dalkan Kanada. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Weli arrimaha waxbarashada ayaynu ku guda jirnaaye. Qaar ka mid a qurba joogta kasoo jeeda gobolka Soole ee dib ugu noqday magaalada Laascaanood ayaa dhowaanta hirgeliyey dugsi wax lagu baraya caruurta da'doodu ka yartay 10 jir. Wariyaha VOA da Cabdiqaadir Cabdullaahi Olol Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa wuxuu wareystay hodanaaleeye oo ka mid ah dadka hawshaasi dugsiga isku dubarday.
The organization waxa way family sameeyeen waa Give to Learn to Grow Foundation. Inspiration-ka waxay tahay caruurtii ee hooyo aabe daleen iyo kuwii aan sii dalnay inay ilaawin meeshay ka yimaadeen iyo dadkoodii waxay u baahan yihiin. Inta badan Soomaalida dadka lacag dira hadda waa dadkii waaweyn, barito dadka hadday tagaan yaa dadkii lacag diraya yaa caawinaya, kuwan yar oo hadda qurbo ku dhalanaya kama yaqaanaan waxba dadkoodii meeshay ka yimaadeen. So intaasan u asaar
samaysan goob loogu talagalay in ciyaarka yar lagu barbaariyo oo 3 jir ilaa 10 jir oo loogu talagalay in akhriska iyo qoraalka iyo sawirka lagu baro. Balka hor u jeedadaadu samaysan iyo waxa idinku kalifay inaad soo kordhisaan
caruurta age da'da shan sano markay gaaraan information badan bay adduunka haystaan. 80% oo maskaxdaada waxay koraysaa inta gaarin shan sano. So waxaan isiri haddii wax la tarayo dadka yar baa muhiim ah. Dadka 3 sano laga bilaabayo ilaa 10 sano baranayaan paintingka, hadday baranayaan buug akhriska, sheekooyinka. So library wuxuu ku saabsan yahay dadka yaryar maskaxdooda saan ka gaarno markay yaryihiin ay sii balaarato, ay sii weynaato, ay creative noqdaan oo dad soo saari kara waddankooda, dad wax qabsan kara.
Markaad hirgelisaan oo kale waxaa u baahan yahay dadka aqoonta u lahaa, ardaydaasi iyo dhalinyaradana waxbari lahaa, bal ka waran dadkaasi xaggaad ka keenaysaan
hadda dhibaan ku noqonayaa. Already waxaa la dhisay iskuul oo aabahay furay Galbarwaaqo. Iskuulka hadda waxaa barbaxashada 150 arday oo miiga ah baa hela oo bilaash ah. Iskuulkana waa la dhisay, iskuulka waa la furay, 4 macalin baa la tababaray oo gobolka ka ah oo soo laabtay oo 2 sano contract galay inay meesha degayaan dadka tacliinta u bilaabayaan. Haddana Laascaanood iskuulka ABN Laascaanood hooyaday derbi weyn bay ka dhistay iskuulka dadka u xido, caruurtiina waa wuxuu ka noqday school and adoption ka sameynay. Adoption waxa waaye waa iskuulka Laascaanood aan wax tarayno oo wax ku kordhinayno, tababarayno macalimiinta, and then haddana library waxaa laga bilaabayaa waa library-ga ugu horeeyay oo gobolka Soo. Aniga waxaan oran lahaa maybe waddanka oo dhan ku saabsan just dhalinyarada caruurta yaryar 3 sano laga bilaabayo.
Mustaqbalka fog waxyaabaha aad doonaysaan in aad qabataan oo sidan oo kale maxaa ka mid a maadaama aad waddanka kusoo noqoteen waxyaaba far badanna aad sheegtay inaad ka qabanaysaan?
Opportunity badan dadka yar ma haystaan, tacliinti baa liidata, dadkii shaqooyin ma haystaan. So reerkii dhan baa tashaday, waa la soo laabtay. Waxaan rabnaa dadka oo gobolka Sool u dhashay inay fahmaan.
Waxaa jira meelo aad booqatay, balka waran sheekooyinka la xiriira waxbarashada iyo goobahaad booqatay iyo waxyaabaha ku xiisa geliyay markaad la kulantay qaybaha kala duwan?
Maalin walba intaan Sool kusoo noqdo hadda 4 sano kadib aan imanayay, والله isbeddel badan baa dhacday hadda maashalla 4 sano ka hor markaan imi gabdhaha nursing ka school kay bilaabeen haddana hospital ki wala dhisay gabdhihi wait wala tabaray dumarkii kuma dhimanayaan jidka intay hargeysa iyo garab ay u socdeen xagga ay ku umulayaan
dafar badan oo qurbaha ayaguna jooga oo aan gobolka Soomaan in farinta u diraysa aad u reebaysa maxay tahay
qof walba oo Soomaali idigaysanaya waxaan leeyahay waxan wadankan wuxuu u baahan yahay dad ka shaqeeya hadii aad tahay qof Soomaali oo wax bartay dadkaagi maanta way ku baahan yihiin dadkaagi way liitaan dadkaagi way gaajoonayaan not for cunto ma gaajoonayaan maskaxda ka gaajoonayaan hadii aad wax yar haysataan qurba joogtaan soo noqdo hadaa dhaqtar tihiin dhaqtar dhisa hadaa macalin tahay kaale samarka imo laba bilood carruurtaadi soo kaxe insha Allah qofba Soomaali waxaan rajaynayaa inay ka fakaraan dadka
taas waxay ahayd hodana leeyay oo magaalada Lascaanood ugu waramaysay wariyaha VOA-da Cabdikariim Cabdullaahi olol halkaad kala socotaana waa VOA Washington sandigistaal meel walba aad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaanu hayaa wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
aan ku bilownay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee ka qayb galaya koobka adduunka ee sanadka 2019 oo uu marti gelinayo dalka Faransiiska ayaa guul ka gaaray kulan ay isaga hor yimaadeen xulka gabdhaha Chile waana kulankii labaad oo xiriir ah oo gabdhaha Mareykanka ay guul gaaraan inta lagu guda jiro heerka gruubyada ee koobka adduunka Gabdhaha Mareykanka oo si weyn uga gacan sareeyay gabdhaha Chile ayaa ugu awood sheegtay 3 gool iyo waxba Mareykanka ayaa gruubka F oo ay ku wada jiraan dalalka Sweden, Thailand iyo Chile ku hoggaaminaya 6 dhibcood waxaana ku soo xigta Sweden oo iyagana leh 6 dhibcood laakiin farqiga goolasha ugu jira kaalinta labaad kulanka saddexaad ee gabdhaha Mareykanka ayaa waxa isqaabili doonaan gabdhaha Chile waana kulanka ugu adag gruubkan oo loogu dagaalamayo kooxdii ku soo bixi lahayd kaalinta koobaad Mareykanka oo loo tiriyo mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan ee ka qayb galaya koobka adduunka ee dumarka ayaa ku guuleystay 3 jeer intii uu soo bilowday koobka sanadkii 1990-kii waana dalka ugu badan ee haysta koobkan gabdhaha Jarmalka oo ku soo xiga ayaa waxa ay ku guuleysteen 2 goor oo ay noqdeen horyaalka gabdhaha kubadda cagta ee adduunka Sidoo kale gabdhaha dalalka Norway iyo Japan ayaa ku guuleystay min hal goor haddana waxa ay ka mid yihiin dalalka u tartamaya sanadkan ee 2019ka waxaa jira xulal gabdho oo waaweyn oo tartankan ka qayb galaya kuwaas oo aan waligood ku guuleysanin waxaana ka mid ah dalalka Faransiiska, Brazil, Ingiriiska, Talyaaniga, Argentina iyo Spain oo iyagu ka mid ah dalalka sida weyn loogu qadariyo kubadda cagta Manajiro dalka socda qaarada Afrika iyo Latin America oo ku guuleystay koobkan tan iyo intii uu soo bilowday markii ugu dhaweeyd Brazil oo ka socota Latin America ayaa finalka soo gaartay sanadkii 2007 laakiin gabdhaha Jarmalka oo doonayay koobkoodii labaad ayaa ku garaacay 2 gool iyo eber waxayna sidaas ku noqdeen Jarmalka horyaalka gabdhaha ee adduunka Gabdhaha ka socda qaarada Afrika ayaa iyagu aan si weyn uga muuqanin koobkan marka loo eego heerka ciyaareed iyo awoodda ay u leeyihiin in ay noqdaan tartamayaal dhab ah. Gabdhaha Mareykanka waxa ay doonayaan inay ku guuleystaan markoodii 4aad halka Jarmalka ay doonayaan markoodii 3aad. Japan iyo Norway waxa ay doonayaan markoodii 2aad laakiin dalalka kale ee ka qayb galaya waxay xusul doob ugu jiraan in markii ugu horeysay ay ku guuleystaan. Dhinaca kale ciyaaraha kubadda koleyga ee dalkan Mareykankana kooxda LA Lakers ee kubadda koleyga ayaa la wareegtay ciyaaryahan Anthony Davis oo ka tirsanaa kooxda New Orleans kana mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee ciyaara kubadda koleyga. LA Lakers oo xilli ahayd koox awood badan ayaa sanadihii dhawaa ku fashilantay inay kaalin wanaagsan ka soo galaan gaar ahaan ciyaaraha play-offka waxana maamulka kooxda ay hadda doonayaan inay dib u habeyn ku sameeyaan si ay u noqdaan tartamayaal dhab ah oo ka qayb galaya horyaalka NBA-da ee Mareykanka. xidiga weyn ee LeBron James ay sanadkii hore la soo wareegtay kooxda LA Lakers laakiin dhaawacyo soo gaaray awgeed LeBron ma daweynin xanuunka LA Lakers taas oo ugu dambeyntii ay awoodi waayeen inay soo tiigsadaan ciyaaraha play-offka ama bugbaxa qaar badan oo ka mid ah dadka falanqeeya ciyaaraha kubadda kolayga ayaa qaba in iskaashi dhexmara LeBron iyo Anthony Davis ay LA Lakers wax ka bedeli karaan soona gaarsiin karaan kaalin wanaagsan xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Samakaab yan taasu ku dhaafnay iyo ciyaarihii markana dhinaca heesaha heestii kal iyo laab codka macaan ee Sultan Serar.
قوم كبا اذان كوچيلو هو كعشد عشق ولا كعكوفا اذيغا يكونيو كوچير نفساني كوغو كوبنت هاي كفتن كاغوي كلمي ستا كشنا انتي ذا اذيغا يكونيو كوچير نفساني كوغو كوبنت هاي كفتن كاغوي كلمي ستا كشنا انتي ذا kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori ishtiga aha ila kori ishtiga kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori ishtiga aha ila kori ishtiga حسك كام قوين قلبي باك وتبا ملكا تغي قوما نعي نفتي افكوش علي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوك وغلمان كلي قو ذهب لها كعي كالا بحي يذي كالا بحي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوك وغلمان كلي قو ذهب لها قلبي كو كالسون باكو غلمان اوكو غلمان كلي قو ذهب لها كعي كالا بحي يذي كالا بحي قلبي كو كالسون باكو غلمان اوكو غلمان كلي قو ذهب لها كعي كالا بحي يذي كالا بحي أنا كري اللاب يقو كري هو يقو كري هو
hagaag heestaasi kal iyo laab iyo codka fanaanka codka baxsan leh waa Sultan Serar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii subaxnimo intaan marka la hawada ku kulmayno wasaaraha Falastiin oo idin leh sida ay subax wanaagsan
keenada xubiga kurka ii sude iga jeedo kurbada kalmada macaan kahwa hala ay isukeetmo igula bakee mana kula bakamar mikara aha kamar mikara kahwa hala ay isukeetmo igula bakee mana kula bakamar mikara aha kamar mikara حسك كام قوين قلبي باك وتبا ملكا تغي قوما نعي نفتي افكوش علي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوك وغلمان كلي قو ذهب لها كعي كالا بحي يذي كالا بحي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوك وغلمان كلي قو ذهب لها كعي كالا بحي يذي كالا بحي أما كري اللاب يقو كري هو يقو كري هو kalsoon baa kugu lamaan.